കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താ നഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാ ബിൽബ തകൽഗല കേസ സാലമാപുലക്ക ഹംഗസാ സദിത് സഗന്താ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ തംസാ സു അമ്മ ജൽകബ് ഫഗോവ് ഡിയോറാ സാറ്റലൈറ്റി നായൽ സാത്തിൻ കണ്ണേൻ മുച്ചക്കസാജുത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോന്നി കേഞ്ഞ തമോൽത്തൻ കേസുമ്മേ സിത്തും കേസനറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാതി സഗന്താ കേഞ്ഞ ഖടുമ തോർബനി സമ്പത അബ്ദുൽ ബതാറത്തി ഗബാസാലേ തോർബൻ ദർബെ ദേസാ തുറെ കേസ ഹംഗ തൊക്കുസിൻ അഗ്ഗേസിഫ്ന പാർട്ടിലേൻ ഒറോമോ വാൻ ജിഅ സദി ചാലാ മറിയസാ തുറൻ തുമുറതനി മക്കാ ഗാഡിസ ഹോഗ്ഗന ഒറോമോ ജെഡമു മൊഗ്ഗാഫച്ചുടാൻ വലി ഒജ്ജിൻ ഒജ്ജച്ചു വലി ഗലൻ കങ്കബാസ്ന കേസാ തൊക്കോ
ഗാഡിസി ഹോഗ്ഗൻസ് ഒറോമോ കുനിന് ഫൈദ ഫിഡന്ത ഒറോമോ ഫൊജ്ജച്ചു വലി ഗല്ലേ ജെഡ വല്ലബ് ജിറുല്ലേ ഗാഡിസ് ഖനത്തിൻ ദുഫതനി ഫലിത്ത് ബർബാദൻ അക്ക ഒറോമോ ഫോറോമിയാൻ നഗ കബാത്തെ വല്ലബ ഫോറാനില്ലേൻ അരീതിൻ ദാബത് വർദുബ്ബിൻ തുല്ലാൽ തുത്തി മനീതിനി ഇസാനില്ലേൻ വലി ഹൊജ്ജച്ചു വലി ഗലൻ തന്മലല്ലേ ഫുലന്നോൻ ഒറോമിയാ സേരാ ഫുഗ കബേത്തി തൊൽച്ചൂഫി ജബാന്നേ ഇറത്തു ജലന്ന ജലനീതിൻ വലി ഗലൻ ജവർ മുഹമ്മദ് വർറ തന കുപ്പേസ് ഖേസതുക്കോ
ജബാലൻ സിയാസ ഒറോമോ ബ്രോണി സാനി ജിയജ കമരതനി ബോദ എജ്ജനോ വലോ യോക്കിമോ കോർ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കഞ്ജനുറത്തി കഞ്ചാർമോന്നിക്കുൻ ഇമ്മ ഒറോമോ ഒറോമിയാ റത്ത് ഇമ്മ ബിയാഫ്നാന്നോ റത്ത് ቶኮ ሳንታሲሱ ከንቀጥ ቁራፉ ቀፍ ወሊጋላኒ መለከሰኒሩ ከሶማት ሳሪሮ አርቲሌ ከነጅዱ ጅሩ ከኒ ዩቲዩብ ፍከኒ ቡልቹ ሴረቡል ማታ ተካሁ ሰፉፍ ኢርቡ ኮሮ ኮንዳክት የሉ ሰናለከሰኒሩ ከሶማት ወሊጋልቴ ከነከሮጂ ቲንኩፊ ከሶማት ዲሞታ ነገኛ ዲሞታ ገረፉልዱራ ያ ቲቪ ፓትሌ ከና ከኒ ሆገን ወሊጋልቴ ከነከሮጂ ቲኩ ጋዲስ ሆገን ሶሮሞ ኦሮሞ ሊደርሺፕ ካውንስል ጀረሙ ዳበሊ ጅሩ ካውንስሊን ኩን ዱራታ ኦታ ጃርማሌ ሁንዳ ከኑፍከሰት ያማትዮተው አማፍ አክቲቬተት ዶልማ ማገርሳ ከዚህ ሱራ መደነ ይጅራ ካን ኩን የሮገባባት ዶልጋውዳን ካሮራ ለፈካይ ማሪያቶር ከመት ዲፍሲ ማሪያቺ ሱራን ዲሞተ ህረት ኮጀተም ከጀንዳት ለፈካይ ይጅራ ዲሞተ ሰን ገረሆጂ ቲኩ ቲሴና ይጅራ
ጋዲሲሞ ገንስ ሆሮሞ ነጋ ተኩማ ፍጃላል ዳመት
ሬት ወራ ቢፍግነ ወጎት ሪባሻን ተባቦደ ከበኙኩን ቡአ እንጂፈኖ ቀብሶ ሆሮሞት ከናፉ መንከኛ አያነ ከነ ነጋ ጃላላፊ ተኩማን አከከበጀቱ አዊና ገዳን ገዳ ነጋ ምሶማት ጋዲሶ ገንስ ሆሮሞ ቁርባን ዲዘምራ ኩማላማፊ ኩላላ
ጋዲሶ ገንስ ሆሮሞ ፉላ ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኢታናን ፕሬዝዳንት ኢናን ነው ኦሮሚያ ኦቡሽ መልስ አብዲሳ ቲፊ ሚኒስትር ኢትስቢያ ኦቡለማ ማገርሳ ቲፊ ቡልቾት ዲቪን ጅረንቲ ፈሊጋለን
ፓርቲ ሲያሳ ኦሮሞ ደንታ ኡመተ ኦሮሞ ኤጉፍ ኤክስሱፍ ቅንዶምናን ሆጀቹፍ ሆገንሰ ጋድሰ ኦሮሞ ሁንዴሰን ፓርቲ ሲያሳ ኦሮሞ ኩኒን ማሪጂ ኦተሸኒ ኦሊፍ ኦሶ ወልራንጭቲን ማርያተኒን ፋይዳ ኡመተ ኦሮሞ ረት ተኩማን ሆጀቹፍ ወሊገልቴ ረጋሃኒ ከለሰስ ወሊገልቴ ገና መለተሰኒሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካስ ማሪን ኢሳኒ ቀጥ ማልረት ጥየፈቴ አኬክንሳ ፉልድራው ከንጀዱረቲ ഹുഗൻസാ പാർട്ടിലെ സിയാസ ഓരോമോ മരിക്കനറത്തിർമാതൻകേസ ഹാസോസിഫിജ്ര ഒബുബക്കല ഗർബ ത്യാന ദുരതാ കോൺഗ്രസി ഫെഡറാലിസ്റ്റി ഓരോമോത്തി ഡിമിനഗേഞ്ഞ ഓരോമിയ ലിതാഫി കിബ ഫുർമാതവാറ അക്കബർബാദു മറിയാതമേറ കൊറേൻ ഗാഡ്സ ഓഗൻസ ഓരോമോ ഡിമ്മക്കാൻ എത്തിയേഞ്ഞ അക്കറത്തി ഹൊജ്ജത്തെ ഫുർമാത ഫിഡുഫ് കല്ലത്തിൻ തായരാജറൻ
ഇഗായി അമ്മകാനി വലിയ മറിയാതമേറ ബിലേ സിയാസ ഓരോമോ തോർബദ ቶርባንኩኒ ከኒ አከታብለት የማሶቹ አይደል ካንኦከንሳሊ ካበኒዳ ካናቪ ራኮንኩኒ ዳብሌ ከነኒ ቲዳላ ታጀነ ይያሉ ዮ ካንተው ዮ ተንሲ ዳብሌንኩኒ ባልታኒ ሃል ቲፒካ ተዝገበሰም ዮካንስ ሙነገኛ ቦራው ነገኛ ካና እቲ ተዝገበሰም ንመጅራ ጀዳሜ ትከያደሙ ካናቲ ጀጋ ገረጫሉ አማ ዮካንስ ሞጋዲስኒ ሆከሰ ወሮሞ ካናብሌ ሁንዱማ ከሳቲ ለመላላማ አመቱ ካንቀቡ ሙንዳይ ጅራ ካናቲ ሲ ታራና ኖሮሚያ ጅሩ አማ ሞደ ወንቶታ ሙደቹ ትንዳ ሁንዱማ ጋዲስኒ ወከንቶታ ወሮሞ ኩኒ ትጋራታው ማራኒ ዱፒሳ ሚላለ ጀነቲ ካያቶ ማሊኩም ኩማ ከሳቲ ካምበይ ዋንቴ ቪ ፓርቲ ቢየቡልቻ ጅሩሲ አመቴ ሰበብ ጅሩፊ ራኮን ኩኒ ወሊ ገልቴራኑ ኑማይ ጋባ ካንቺ አዲስ ዲቦ ታሪቲ ያ ቃሚ amma bidatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentii itti kennameera jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kana ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummatasaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana walii walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa ta'anii biyya bushittillee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebine diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oote nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii Dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Isa inni nama hundumaa yaaddessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atameyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanattillee itti cittee osoo abdiin kutatiin deemnuuf nageenya uummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun ajjeetamni keessattuu karaa dhiyaateef karaa dhiibbaa Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Haayiluu Gonfaa koree hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a uummanni Oromoo yeroo sabni biraa aara galfatetti wareegama guddaa qabsoo keessatti kaffalee tasgabbii argachuu dhabuunsaa sirrii miti jechuun irratti mari'atameera. Nageenyi uummata Oromoo karaa itti fufinsa qabuun tikfamuu qabaa kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kan hundaaf immoo falli tokkummaadha qoba qobaa deemurra waliin wal dhageenye ilaa fi lameedhaan deemuturra wayyaa kan jedhudha. Uummanni keenya yeroo haala aara galfatti barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenyas aara galfatti agarsiisanii yaadaa fi iddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aara galfatti kennuu qabaa kan jedhudha. Tokkoyyuu mariin kan barbaachiseef isaafi maaliifii waldhigdee keenya qawween otoo hin ta'in marii naa hiikkannu garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessinee karaa nagaatiin uummanni sagaleetti kennee vootaa godhuu kan jedhudha marichi. Kanaatiif kaayyoonsaas itti tasgabbi'u lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraayis Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turre irraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefii jiran. Kaleessa mariin erga xumurames waliigaltee waliif mallatteessuu kan ibsan Obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuun dha jiran. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun Obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta umman oromo himfen dura dabachun himbarbachus jechunis ibsaniru
toko wanta nuti abu kamnu wan oromo himbarbane dura dabachun ranjiratu ndikenya yu inni warri motumma tane jirrus warri parti siyasa tane jirani imma strategic de imma igre walin kaachut nu ranjirata wanti tenna kana kana ratti garu wali hagal jenne wali galle jir inni lamma fan walitti kabamne sagal wali ka kanne fisfalin sagal wali ka katame yu meka tudi gama dufe sena kapso oromo keset amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu inni har'a ta'amu boorta anuun beeku deemsatu fida yoo namni waliin haasa'aa gara wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasa'aa deemne sababittiin waliin amanneef hin jiru wal amanne dantaa oromoodhaaf waliin hojjenne hin jiru yoo tahee ta'e oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a.
Marii paartiileen siyaasaa oromoo geggeessaa turanii kaleessa waliigalteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gullisooma keessatti guyyaa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa namoota kabiroo lama ajjeese kan biraa madeessuusa gabaafne turre.
Gaafa damaraa magaalaa gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeessaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Qimaati isaatii kudha lamatti ofii isaatii sibiil isaan argu guddachaa ture gara ji'a afurii yookiin dheeraa yookiin gadi ba'ee mana jala taa'ee abidda dhaabdee hojiin hojjetanii ijoollee ari'aa yeruuti mana cufiinaan jedhee warma wayyaa makalaakaliyaadha. Qalli maayilee ijoollee ari'aa dhufee balbal madeera dhaabatee isuma hundi taa'ee gaduma kuphanee itti naqee manuma keessatti gorduma mana kaasajjii ijoollee warrani. Duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni olli taa'eeraa daagannaan deebi'ee magaduma taa'eetti naqee midhaan sinii kutee abbaa fi midhaan waluma bukkeetti eegii isaan lamaan rukutee booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaan lixee maardee shumti beetii lixee ani immoo siree jallan dhukkadhee achi siree jallannaa ilaalee waa kuma narraa qabne fakkaataa darbee dhiisee lafa mucaa sagar biraatiin immoo deebi'ee dhaqee itti dabalee badduu baatee hollaatu matti. Ergasii booddee waqtaa garri warri kaayaa aanii dhufanii ennaanitu Amaariffaan nama sadan isaanii ajjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii achi balbal makosana duratti hidhannaa isaarraa eeggatanii fudhatanii sokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos qaamuma hidhamtoota sanatu abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti fuudhanii geessanii.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo sabitaa? Rasaasa meeqas rukute? Bojjoon baankii jechuudha. Rasaasa meeqa rukutaman? Maal isaanii irra dhahaman isaan?
Balballi keenya banaa ture hangamnee qofa beekuu jira. Shabbujee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi jiyoollite. Dura beekuu miila keessa ta'ee isaan seenaan mataatti naqu gadi hin jedhee harkaan argatee itti waan ciiseeti. Ani ciisee waan jiraan deena deenatti dabaluu gadi ciisee gaafa beekuu laalu tacharuu asii gadi lamatti dabalee gadi hamsee namichi akka waan isaa wajjin jiranitti fakkaatu.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uunatti miidhagani.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin muunamni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraa cufuuti wanti kun falmi ta'e namichi sun dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessaa gadi ba'e meeshaa naasidaa jedhee waraanaa itti argateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'e mucaan abbaamoo addaamu jedhamu kuni tuunni marrukkutii adaraa keetti jedhuuti kan inni asii namni ba'ee garuu dadhabaa jira gungummii guddaatu jira jechuudha yeroo amma hawaasi laphan hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru gadda guddaa keessa jirra baay'ee nama gaddisiisa haalanii keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoo naannoo sanaa furamuu danda'a.
Mootummaan garaa ballatee rakkoo hawaasaa dhaggeeffate waliigaltee ammayyuu taana jechuudha dhaabilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba waliigaltee kana fiduuf immoo achuma finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabee ni asii hawaasa itti qabeessi gaagaamaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti boo'icha keenya kanatti kurri laatame ibsi kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan kaa'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Nam tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha. Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataatti akka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka inni danda'e garee qorataatu beeka. Isaanirraatii barra irra jiru. Pirootisiisaa jalqabanii jiru jechuudha. Namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin ugeemachaa'ee yookiin lubbuusaa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota waliin tureetti achi deebame akka laalamanne isaanitti dirqama laanneerraa isaanis immoo kana fudhataniiru. Kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qaban yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu kujirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'ee ta'etti adeemaa ta'e jira jechuudha.
Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachuu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuu fi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaatiin immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa.
Isa adda addaa ma'aana Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka uummamteetti. Taatee kan immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii haalli ibsamu kun sooba ta'uu isaas hin mirkaneessa. Shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru. Isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirrii. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'a?
Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif hanqabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. Kanaaf har'as balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaan jirratanii ammas karaa nagaatti akka isaan deebi'an duwwaa dhagaatiin keenya.
Marii inni otoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaaniin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru waan kana mootummaan itti amanaa?
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu? Mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaadha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'uu. Karaa alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walaba ta'eef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ayyaanni Irreechaa fi gubaa dhuma torban darbe as naannoo Waashintan DC fi naannoo isheetti kabajamee ture.
Ayyaanni Irreechaa waggaa 70 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti uummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Waggoota 70 oliif lammiiwwan Oromoo naannoo Waashintan kana aadaa fi dudha isaa akka kabajatu hoggana kan turan obbo Lube Biru akkas jedhan
qabsoo oromoo titu jabaate calqabamee jira bakka barbaadamu hin geenye bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanatti jajjabeechuu barbaachisa. Biyya suggaa dhaqxe rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Caalaa immoo jijjiirama barbaannu isiisan bira hamma geenyutti qabsoo goona jechaadha kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'a. Ganna dukkana keessa bara namni kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qoorsuu arganii kan ittiin galata waaqaa kenna.
Hayyuu gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutama akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufedha. Kan baay'ee garaagara godhu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoof keenya qeerroo baay'eedha asis irreessa irreeffachuu duwwaa miti biyyatti deebi'anii waa godhu hin eegu abdannaa sababarree gaddaarra baay'ee qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture itti du'aa ture amma hobbaati. Qabsoo isaa sanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf yeroo wal ga'uu injifannoo guddaadha. Hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaadha.
Namoota hedduu isaa tursiisnee gabaabina yeroodhaan hamma tokko siniif dhiyeessa.
Maqaan koo Kitaaba Magarsaa jedhama. Toronto Kanadaarraan leenjira. Torontoon xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiraniif akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti kabajan haa ta'u malee baay'ee miidhagaa ture. Amma Oromoon jiraatetti ayyaana ofii iddoo jedhutti kabajuun dirqama. Maaliti hundumtuu mijaa'ee fi dhaqee sanarratti qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef aadaa keenya of agarsiisuu duwwaa osoo hin ta'in ormas agarsiisuun nurra jira. Ummata nagaa ta'ee ummata biraallee jaalatu ummata aadaa ofii guddisu akka aadaa biraa miidhagaa kan ta'an baay'ee waan qabnuuf isas jabeeffachuun dirqama Oromoo hundaa.
Baay'ee galatooma
ulfaadha.
Maqaan kiyya Shawaayyee Urgeessaa Gammachuun jedhama. Tan baranaa kun keessattuu tan badhaadhaati. Akkamitti hoonan jettee Finfinnee waggaa 150 irratti amma deebi'ee nu kabajuu keenya waan guddaadha. Dhiiga ijoollee keenyattitu kana nu fide. Hambira namuu jaalalaan tan nu kennan jiru.
Baga irreecha baranaatii siin geenye jechaa qophii keenyaarraaf qabannee dhiyaanne kanuma ture aan nugusuu taamireetti ayyaana gaadhe.
Godina Gujii Bahaa aanaa Goroodoolaa keessatti namni sadii kan ajjeefaman yoo ta'u kunis qaama nageegumsaa kan mootummaa fi hidhattoota maqaa woboon tocho'an gidduutti wal dhibdee jiruutu ittiin ka'umsaa jedhameera.
Namoonni kun jalqaba torbee darbee erga to'annoo jala oolfamaniin booda mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhu.
Waraanni mootummaa makalaakkaan kun gandoota hundarra qubatee beektaa. Uummata qotatee bulaa nama horii horsiisu nama lafa qotatu jala arganii woboo nyaachiftan jedhanii ni bakka kaan manarraa gubu kaan namallee ijjeessu. Gandaraaroo keessa mana wayii gubanii aduu yaa'anii warra kaanii wal dhagganii wal aan. Erga achirraa addaan yaa'anii deebi'an kan uummatuma wayii ijoollee amma dhumatte sana manuma isaaniitti guuranii nama horii fi tiffatu ijoollee ganna 15 wayii fa'a. Tulli obboleessa kiyyaa garuu garaa kiyyaa mootii Abdullahi Goluu jedhama. Sunillee guuraniituma caccisanii allaa gandarra dhufanii hidhaan naqanii halkanii dhengeddaa naannoo gara sa'aatii sadiitti bakka hidhaa allaa guuranii rasaa isaan fixaniiru.
Namootni ajjeefaman kun eenyu jedhamu namoota akkamiiti?
Kuni jaarsa wayiitii dhaddacha mi'eessaa jedhama. Inni lammaffaan ijoollee ganna 15 Abdullahi Goluu jedhama. Inni sadaffaalleen kartee uturaa jedhama ijoollee naannoo 10 wayii biraattuu akka natti fakkaatee ijoolluma naannoo saniiti.
Warra ajjeefame kun sababni isaa maaf akka ta'e hin beekama?
Qabanii hidhanii namoonni isaa ajjeefamaniif hin beekamu.
Namoota sadeen ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun Goroodoolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lafti bareedee jenna ifuma dhufanii uummata naannoo saniiti. Booyuun dandeetti nama salli duttee tiruun teetis duttee. Gatatuun dandeettu uummatuma naannoo saniitti bakka haguma ta'e tokko saaqanii boolla kee ammallee tokko safara sanuu iyyuu na hin ba'u.
jiraattonni waa'ee nageenya naannoo gujii jiru ilaalchise yaadanuuf kennan nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaanii nuuf kennan humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kan irratti gaggeeffame. Maarii waldaa hojii gamtaa tokko walga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabnaa achirra baanee maarii mari'achaa jiru waraanni abaaboo warra jedhan kun dhufanii nu marsanii. Nu marsanii jennaan nama gara 15 koree teenee cinaa teenee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anii bal'aan gara nama 208 ba'ee jira. Kanuma keessaatti koree walitti qaba'anaa ture. Aanakaan qabanii dhaayanachaa Anakaan fuudhanii baanii lafa ganda burqaa irra lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokkochi buleetti irraa kaanetti bakki isaanii walitti gurmeessan roobii magaalaa ganda logoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaatu bakka addikaa dhaanaa. Asii bakka naqaman isaanitti qarshii uma murtamaa fi gara 600 kan irraa fuudhanii. Mootorii isaanirraa fuudhanii shubbutis maakaroo fi qaba kanallee waliin waraana baay'eeti. Waliin boonuu jirtu akkuma isaan marsanii harkatti kennannee meeshaa kaallee narraa fuudhanii. Akka inni godhanii gara bultii 20 duuchaa nulukisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humna olii akkasuma irra geessisaatuma turanii bultii 24 bira bulee akkasiin dhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka namni gujiidhaan namuma gabaaroowwan namuma miidhame bakkaati.
Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jiran oolchanii fi walga'ii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walga'ii kaan kan shashamannetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootii fi jedhu.
Kadhuyees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti namuma beekamaa danda'u miseensa warraati akkam ichitii keenya baachaa inni ammallee basaasa marajaa dabarsitamaa jedhanii maqaa isaanii leenjisaniitu achi laga buusaniiranii.
Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa ka socho'an hidhattoonni namoota irraa miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaan irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii baataa'u kan himan waaqumsaa guutuu haalanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'u hin miidhu. Waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gochaa akkanaa si raawwateef hin beeku. Tarii yoo jala deemtoota diinaa ta'anii dammalee waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwatu.
Akkanitti hin tarittamaa diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu?
Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geessanu haaloo gara uummataatti ba'aa jiran. Tumnajaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorbuu keessa dhaggammoo. Mana isaatiif argamu hin ajjeesaa jirani. Nuti ammoo ka isaanii ka madeessineyyuu fayyinnee deebisaa jirra. Kan uummanni Oromoo nu ragaadha. Yeroo bojiinillee boojii isaaniillee baqsiinnee gara ammaa isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojiinee deebiinnee galchinee jirra. Naannoo aanaa gooroo doolaatitti immoo nama lama boojiinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinnee gara isaaniitti deebiinnee jirra. Isaan immoo akkasumatti haala uummata keenyarra ba'aa jiranii nuti uummata keenyarra raawwannu raawwannees hin deemnu.
Obbo Waaqumsaan warri boojine jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiru hin jiru jechuun deebisan. Waa'ee dhimma wal waraansa kanaa darbees ajjechaa jimaata darbe Gujii ba'anaa gooroo dolaatti raawwatamu himame ilaalchisuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafatamee deebii kenneera. Waajjirichatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an Koloneel Abbabee Garasuu ajjeefamuu namoota kanaa quba hin qabu jechuun dubbatu.
Lakki ani nama qabanii ajjeesan kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Namoota qabanii diinallee haa ta'u naannoo raayyaa biyya keenyaa humna nageenya Oromiyaa kan immoo federaal poolisii dabalatee diinni tokko ifaasa irratti illee yoo booji'ame seeraan erga qabamee booda addatti dirqamee yoo qabame. Yoo madaa'illee qabame yaalchisanii fayyisanii yoo seeraan gaafatamame seeraan gaafatamallee qabanii oofanii ajjeesuun dhoowwadha akkuma seeraadha.
Koloneel Abbabeen raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii yoo fudhatu waajjirri isaanii akka hordofamanii dogongorri yoo uumamus walumaan sirreessinaa jedhu. Waa'ee tarkaanfii hidhattoonni maqaa waboon naannoo keessa socho'an jedhaman humna mootummaa irratti fudhanne jedhaniiti.
Amma lola caakaa keessa deemanii gaggeessan suni dandeettii akkasii qabanii. Jennu akkasii beektanii uummata dadhabaa ajjeesuu danda'u raayyaa ittisa biyyaa jala dhaabbatanii lolanii yeroo itti booji'uu danda'an waan jiru natti fakkaannee hin jirus amma isaan kan jechaa jiran uummata miskiina namoota ajjeesuu fi biyyee jireenya fi warra waan uummata irratti waan gadhee jiru malee yoommaa raayyaa keessaa biyyaa wajjin gorgoraanii dadarkaasan hin jirre.
Obbo Abbabeen amma haalli nageenyaa fooyya'aa akka jiru humna nageenyaa kan mootummaa naannoo Oromiyaas hojii nagaa kabachiisu kan hordofaa jiraachuu himanii haa ta'u malee ammas gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii lameen Wallaggaa fi Boorana tokko tokko keessatti ammas haalli nageenyaa amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.